Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feony Fanantenana
na ny AWR.
Kifo tanteraka ity lehilahy iray satria nahatsiaro ny lasany izy ary nampanjombona ny fiainany feritreretan'izany. Nanao adosoana be mantsy izy tamin'ny lasa ka nahatsiaro ho diso tokoa ary nisy fetraikany teo amin'ny fiainany izany, na dia azo lazaina aza fa efa lasa ela dia ela. Raha nahita izany ity namany dia hoy izy tamin'ilay sakaizany kivy hoe: samy efa nanao fahadisoana daholo sika rehetra teo amin'ny fiainantsika. Matetika anenenantsika mandrakariva izany, saingy diso aoriana loatra mandrakariva ihany koa vao mahatsapa izany nenina izany isika. Tadidio anefa fa kristianina ianao ry sakaizako. Nampianarina namelaheloka sy mangataka famelan-keloka. Mino aho ho ihany ilay namany tamin'ilay sakaizany kivy be fa reo olona izay nanaovanao adisoana dia efa namelany elokao, ary ianao ihany koa efa nangataka famelan-keloka. Ary Andriamanitra dia namelany elokao. Saingy ny tiako tenenina dia izao, ho ihany ilay namany mbola nanohy ny teny ihany: mba efa namelany elokao ve ianao e? Eny, aza velany mba ny fiainanao izany, fa manaova fiaingana vaovao indray. Aza mampijaly tena ary aza mampijaly ny hafa manodidina anao, fa mahaiza mamela eloka. Eny tokoa, izasy ianao matetika dia tahaka ity lehilahy ity izay kivy tanteraka amin'ny fiainana. Anio sika mangataka famelan-keloka? Saingy to tsy amin'ny fotsika ve no nanaovana izany? Fa dia nahoana ny mbola avelantsika angezantsika hatrany ihany izany ngidi ny fanamelohana izany? Rehefa mangataka famelan-keloka amin'Andriamanitra isika dia mila mahay mamela eloka ihany koa. Tsy ny eloko ny hafa irery ihany nefa ny tokony avela, fa ny eloka vitantsika tamin'ny tenantsika ihany koa. Ny tombontsoa antsika kristianina dia satria afaka miaiky ny fahotantsika isika, ary Andriamanitra kosa dia vonina mela sy anadio antsika ho afaka amin'izany fahotantsika rehetra izany. Fa raha hoy isika hoe tsy manana ota isika dia mamita tena, ary marina tsy ao anatintsika. Fa raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy, ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Jaona voalohany toko voalohany andinin'ny fahavalo sy ny fahasivy. Rehefa voavelany hotantsika dia aza mieritreritra tsony hoe mbola hiverina amin'izany indray e. Efa namela antsika Andriamanitra. Jehovah mihitsy no miantso asianao hifandahatra aminy. Vonina izy hanovan'ny fiainanao rehetra, fa tsy ny sasatsasany ihany izay vita tamin'ny lasa. Ahoana ho izy? Avy ary hifandahatra isika hoy Jehovah. Na dia tahaka ny jaky aza ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny ora-panala, na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Isaia toko voalohany andiny ny fahavalo ambin'ny folo. Amen.
Mamela, mamela ni
AWR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Baiboly
fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana.
Mpitory teny toko fahavalo. Iza no toy ny endry ary iza ny mahalala izay antonjavatra ny fahendren'ny olona mahamiramirana ny tarehiny ary voaova ny fahadotoany ny endriny. Hoy izaho, tandremo nydidin'ny mpanjaka noho ny efa nianianana tamin'Andriamanitra. Aza malaky miala eo anatrehany, aza mikikitra amin'ny fanaovan-dratsy, fa na inona na inona sitrany dia azo ny atao avokoa. Fa ny tenin'ny mpanjaka dia misy hery, ka iza ny mahazo manao aminy hoe inona ny ataonao? Izay mitandrina ny didy tsy mba mikambana amin'ny fanaovan-dratsy. Ary ny fonony endry dia mahalala fotoana sy fitsarana, fa samy manana ny fotoany sy ny fitsarana azy avy ny hevitra rehetra, satria efa be ny eloky ny olona. Fa tsy misy mahafantatra izay ho avy izy, fa iza no ampahafantatra azy izay aviny? Tsy misy olona manan-kery ahatana ny ainy na manan-keriny amin'ny andro hafatesana, ary tsy misy hahafahana amin'ny ady, ary ny ratsy fanahy tsy ho voavonjy ny faharatsiny. Izany rehetra izany dia efa hitako avokoa tamin'ny ampiasako ny foko
nandinika ny asa rehetra atao aty ambany masoandro. Misy andro anapahan'ny olona ny namany ka ampidirany loza aminy, ary tamin'izany dia hitako ny ratsy fanana levina ka tafiditra. Fa izay nanao ny marina kosa dia lasa niala tamin'ny fitoerany masina ka noady no natao an-tanàna. Zava-poana koa izany, saingy tsy tanterahana vetivety ny famaliana ny ratsy atao. Dia izany no ikirizan'ny fonony zanak'olombelona amin'ny fanaovan-dratsy. Eny, fa na dia manao ratsy injato aza ny mpanota ka ela velona ihany, dia fantatro kosa fa isoana izay matahotra an'Andriamanitra, dia izay matahotra eo anatrehany. Fa tsy hisoa ho an'izay ratsy fanahy, fa ho toy ny aloka izy ka tsy haharitrela, satria tsy matahotra eo anatrehan'Andriamanitra. Izao koa ny zava-poana izay atao aty ambonin'ny tany. Misy olo-marina izay aran'izay tokony ho valin'ny asa ratsy, ary misy olo-meloka mahazo izay tokony ho valin'ny asa marina. Hoy izaho, zava-poana koa izany. Dia no dia raiky ny fifaliana, satria tsy misy mahasoa ny olona aty ambany masoandro afa-tsy ny mihinana sy ny misotro ary ny miravoravo. Ka isy izany amin'ny fisasarany mandritra ny andro iainany, izay nomen'Andriamanitra azy aty ambany masoandro. Ny tsy fahatakaran'ny saina ny fitondran'Andriamanitra sy ny tokony faliana amin'izay soa hita ary ahazotoana amin'izay rehetra azo atao. Raha nampiasaiko ny foko ahalala fahendrena sy ahitany raharaha atao aty ambany masoandro, fa misy tsy mahita toromaso na andro na alina, dia hitako avokoa ny asan'Andriamanitra. Fa tsy takatry ny sain'ny olona ny asa atao aty ambany masoandro, koa na dia mikely aina hitady izany aza ny olona tsy ho hitany. Eny, na ny endry aza ny manao ahafantatra izany, dia tsy ho azo ny fantarina akory.
fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pejid awr feon'ny fanantenana.
Orina maku mbula farina manka mami zao tuturiza mitsangani anaufa za mangina niturim delaza wavi Kristi. Atsaro atreo miatakandro fa tsy tompony ampitso izao sy anao ndrao aneny nankay tomany mba teo ihany fa tsy ty izay.
WR manolotra hoanao feo ny fanantena.
Tsotranao manaraka tsy tapaka ny onjapeon'ny feo ny fanantenana miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantso. Ity fandarana ity dia azonao enoana amin'ny fomba samihafa. Vokatry ny fandrosoana eo amin'ny lafin'ny teknôlôjia moa dia marobe ny olona manero an-tany, ary eto Madagasikara dia efa be dehibe ny manao an'izany. Marobe ireo olona izay mijery vaovao na miaino vaovao, miaino radio amin'ny alalan'ny internet, ary ny mahatsara azy dia izao azonao atao ny mamerimberina ny miaino fandarana sasany tahaka an'izany ny amin'ny radio advantista manero an-tany. Omena ianao ny adresy ahafahanao miditra amin'izany fiainoana amin'ny alalan'ny internet izany: www.awr.org. W anakitelo teboka AWR teboka ORG ORG. Dia azonao atao ny mahita ny karazam-pandarana ny teny samihafa fokarin'ny radio advantista manero an-tany. Azonao atao ny maka an'izany maimaim-poana sy mizara an'izany aminamanao. Tsy hanenenanao ny fanaovana an'izany. Zarao ny soa izay azonao dia ny mbola afaka manao an'izany ianao. milohany idirantsika amin'ny fiarahamianatra amin'ny teny mity dia manasanao mba hiaraka hivavaka aminay. Raha ny anjely an-danitro, misaotra anao izay no ny tombontsoa omenao anay, hahafahanay mianatra indray ny teninao amin'ny teny mity. Mamela ny eloka rehetra dia sokafo ny sofinay, sokafo ny masom-panahinay, mba hahafahanay mahita izay tianao hambara aminay, dia reseho lahatra izay hanaiky ny sitraponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mino aho fa efa nisan'izay namarika toejavatra tahaka an'izao ianao, zavatra efa fantatra ary noheverina fa marina nandritry ny taona maro, kanefa taty aoriana vokatry ny fikaroana dia hita fa diso tanteraka izany zavatra noheverina fa marina nandritry ny taona maro izany. Nandritra ny taonjato maromaro ohatra dia nino ny paisiansa fa hivotoerana tsy mihetsika ny tany ho an'izao tontolo izao sy ny zavatra rehetra manodidina azy tahaka ny masoandro sy ny kintana tsy mihetsika. Izay no fandiniana natao tany amin'ny voalohany. Nisy anefa taty aoriana teratany Polonia anankiray atao hoe Kopernika, izay tsy niantehitra tamina fivavahana na tamina firiankevitra tatsy na taroa, izay nahita taty aoriana fa miodina manodidina ny masoandro ny tany sady miodina eo amin'ny tenany ihany, fa tsy hoe hivotoerana tsy mihetsika. Ary dia voapirofo ohatra ny an-trano ny fahamarinana izany, ka raha amin'izao fotoana izao mbola misy olona mieritreritra fa ilay zavatra fantatry ny paisiansa tamin'ny voalohany ihany no tsy maintsy arahana rangaha hoe tsy mihetsika ny tany, tsy mihetsika ny volana, tsy mihetsika amin'ny masoandro, zovony tsy ilaza azy ho adala, nga i Kopernika dia izao no nataony: nampitahiny ny fomba mety ahavoafitaka ny tatsambo izay mihevitra fa tondro tsy mihetsika ny sambo ambony ranomasina misy azy, fa zavatra rehetra manodidina azy kosa mihetsika. Tsy ny finoana ny toejavatra anankiray no mahamarina azy. Tsy azo metsiny ianao satria izay ny fantatra ao hatramin'izay, izay ny nanabiazana anao, izay ny nampianarina anao. Kanefa rehefa fantatra ao izao ny marina dia meloko ianao raha mbola miziriziry amin'izay tsy marina nahazatra anao hatramin'izay. Tsy hoe satria mihino ny zavatra anankiray ianao dia izay marina. Andeha haka ohatra hafa indray asika. Nosokajianinga i Aristote ho anisan'ny antsoina hoe insecta na bibikely ny hala. Samy malala hala daholo angambosika. Manana tongotra enina nefa ny antsoina hoe insecta araka ny fahafantarany azy. Tsy nisy ny ahy avelively izay voalazanga Aristote nandritry ny taonjato maro, ary dia nanaiky avokoa ny saina rehetra fa insecta naman'ny insecta naman'ny bibikely ny hala. Tia teoriana nga Jean-Baptiste Lamarck dia nahita fa tokony ho bibikely ray tarika ny ala sy ny mainko satria valo ny isan'ny tongony. Dia rehefa niezaka namantatra an'izany manam-pahaizana taty aoriana dia niaiky fa izay ny marina. Izay ny marina, tsy isan'ireny insekta ireny ny ala fa ray tarika mainko satria valo ny tongony. Ka raha mbola hijanona amin'izay zavatra fantany taloha ihany manam-pahaizana dia iagany manam-pahaizana namany rehetra izy hoe tsy manana fanetretena mihitsy ianao, tsy nitombo mihitsy ny fahalalanao, very ilay antsoina hoe credibilité. Tsy ny finoanao ny zavatra anankiray ho marina nandritry ny taonjato maromaro fandimbitsy akory ny mahamarina azy. Matetika dia lovatsofina no mitondra nyireny zavatra loheverina fa marina taloha ireny, dia indraindray aza apetraka ho lalàna ilay izy, kanefa dia fitaka ihany. Maro amin'izay heveriny maro marina ny tsy mifanaraka amin'izay tena lazainy ten'Andriamanitra fa marina. Mety hitranga ve ny anekeny maro hevi-diso eo amin'ny toeran'ny fahamarinana, ary dia vitsy dia vitsy ihany no mametraka ihany amin'izany? Zava-misy izany. Araka ny hevitrao, mety hitranga koa ve ny mety anilian'ny ankamaroan'ny fiangonana ny didin'Andriamanitra anankiray dia aleo ny manaraka amin'ny fanaon'olombelona satria izay aloha no efa nahazatra e? Zava-misy izany. Satria ve fahatry ny hely izany fanao izany ka heverina sy hotazony no fahamarinana na diso aza, kanefa dia olombelona ihany ny poirany? anisan'ny drafitry satana avokoa izany rehetra izany ry havana. Mba hamitahana ny vahoaka an'Andriamanitra mivaninandro farany, hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ringana ny oloko noho ny tsy fahalalàna. Izay ny antony mahatonga antsika mianatra e, mba tsy ho tratra ny fitaka. Ary rehefa fantatrao ny marina dia rao ampanetreteny izany. Ireo olona izay mety miome anao rehefa manaraka ny marina ianao dia mbola olona mampalahelo ihany, tokony ho entina mbavaka mba hiasan'ny fanan'Andriamanitra hanaraka ny marina. Fa fahaverezana angeny miandry izay mandany fahamarinana e. Milaza miloha ny boky ny Apokalipsy fa hiezaka hamitaka ny fiangonana kristiana ny satana. Misy izany, manasanao aho andinika tsara ity fanambarana mahagaga voalaza ao amin'ny Apokalipsy ity. Amin'ny Apokalipsy 8:15. Apokalipsy 8:15. Ary nazery ilay dragona dia ilay menarana ela izay atao hoe divolo satana izay mamitaka izao tontolo izao. Izay mamitaka izao tontolo izao. Ny mahagaga dia misy olona izay mbola voafita ny hatrany hanaraka azy sy ny heviny. Azadino ny tantara e, satana naka ny endriky ny menarana dia namitaka ny heva tao amin'ny sahedena izy. Efa namitaka lehilahy sy vehivavy hatry ny fahagolo izy, ary izay mihitsy no asany. Aoka mba ho mahamahana. Jesosy efa nteny fa isy mpaminany santoka be dehibe. Izany santoka izany dia manakaiky ny marina. Mila tsy ho fantatra mihitsy ny fiavahany. Isy mpaminany santoka be dehibe milohany evinany amin'ny rao ny lanitra. Ka aokantsika tsy hakambolony fotsiny, feno fihetsena sy hery ny fitaka ataon'ny satana. Ataon'izay hampanjakana izany manerana an'izao tontolo izao, ataony eo amin'ny toeran'ny lamody izany, dia tsy maintsy ekena fotsiny ho an'ny olona izay ti anaiky an'izany. Izany matsekia no atao hoe lamody. Na tsy manendrika anao aza dia arahanao. Fa ny olona misaina dia mahita hoe aha, tsy izay rehetra lamody dia tokony ianaovako daholo, fa izay mety amiko, izay mifanaraka amin'ny fiainako. Ity satana ity rehefa mamitaka dia jereo tsara ny zavatra nataony. Eo amin'ny tapany faharoa amin'ny andiny fahasivy amin'ny Apokalipsy 8:18. Apokalipsy 8:18, tapany faharoa. Nazera tamin'ny tany izy, ny anjeliny koa niaraka nazera taminy. Tsy izery izany ny miasa, fa misy anjely izay voafitany miara-miasa aminy. Mpamitaka satana azy esorona ho an-doha izay. Lojika amin'ny satana ny ezaka hisantoka ny fivavahana marina amin'Andriamanitra. Dia Andriamanitra ilay fahavalony. Maizy ny fitaka dia noho izy manakaiky, manakaiky amin'ny tena izy. Raha tsy izany tsy fitaka ry izy. Tsisy mpanao vola sandoka naiza naiza eto amin'izao tontolo izao ka namboatra vola taratasy $3 na $30. Tsisy mpanao vola sandoka eto Madagasikara ka namboatra vola ariary telo. Tsisy olona anaiky an'izany ho vola. Tsisy. Mora amin'ny olona nilaza hoe fitaka izany. Nitetika adiny satana dia ny makatahaka ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra amin'ny endriny manakaiky indrindra amin'ny tena izy, ary indrindraindrindra ny manafika ny lalàn'Andriamanitra. Ary lojika tokoa raha manafika ny lalàn'Andriamanitra satana, satria fahavalon'Andriamanitra izy, mpamitaka izy. Mampiseho ny fahefan'Andriamanitra io lalàn'Andriamanitra io. Azadino izay. Raha azony satana atao ny manafoana ny lalàn'Andriamanitra dia azony atao koa ny manafoana ny fahefan'Andriamanitra. Izay no anton'ilay ady. Lalàn'Andriamanitra mantsy ny fototra iorenan'ny fanjakany. Lalàn'Andriamanitra ny mamaritra ny mety sy ny tsy mety. Ka raha azony satana atao ny mamitaka ny vahoakan'Andriamanitra mikasika ny lalàna, dia ho azony atao koa ny mampikoro ny fototra iray manontolo izay orenany seza fiandranan'Andriamanitra izay fahavalony. Ka aoka tsy anaiky ho fitahan'ny satana ho lasa fahavalon'Andriamanitra ianao. Andriamanitra ny anampy ianao mba hatakatra tsara ny fahamarinana rehetra, ary tsara izay lazai ny tenin'Andriamanitra, ary anana fahasahiana anaraka an'izany, satria miankina amin'izany no avinao mandrakizay. Amen.
Jehovah. Jesusy malalo itoetra aminao aho isan'andro isan'ora eo akaikinao no matsara isaky eritoky tsy fanantenako antompiainako ianao ny foko efa babo sy hialaminao na mamely aza irefakampanay na eo azy ireo fahorina di tsaina manjo de vo mainky ampitombo atrany ny fitiavako anao tsy misy izay ahasarakay aminao satri sarobidy ny razainomena amonjenahy fitiavana mandraky izay tsisy fitra no nitiavanao ampanota mahatra sy misy na mbola tanitroaly tany anarakanaoa
AWR
téléphone 034 06 797 62
033 07 170 70.
Mamuzi mayeri,
mamuzi mayeri,
namura na mafi, zani na na kale,
zani na na kale ya,
naiza naiza,
uri
tu jana wai, Jesu funu na u anaraka na
u,
satiki ku ya na u. Isaia asarakai aminau satisarubidi nirazai numena amuzenai fitiavana mandraki zaitsisi fitra nunitiavana wapanuta mahatra simisi namula Isaia asarakai aminau satisarubidi nirazai numena amuzenai fitiavana mandraki zaitsisi fitra nunitiavana waipanuta mahatra sibisi
seminera momba ny baiboly
fianarana baiboly mitohitoy iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana sy ny departementa ny asa fitoriana eto anivo ny fiangonana advantista faritra ranomasimbe indianina.
Tafahoana aminao ampifaliana atao anatin'izao fiaraha-mianatra ny tenin'andriamanitra izao namanao kalibandretsikivy naritiana ary ifanja manasanao zay anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany ho alalintsika anio ny drafitra ataon'andriamanitra aminjenantsika olombelona andeha losika ivavaka rainay izay an-danitro, andalina ny drafitry ny famonjenao izahay koa mangataka ny fitarian-dalan'ny fananao masina amin'izao fianaran'izao. Ampahitao zava-mahagaga ao amin'ny teninao izahay ary ampio anaiky isankatoa ny lalana efa nysoritinao mba hamonjenanay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Tafiditra teto amin'ity tontolo tonga lafatra ity ny fahotana ary fahafatisana mandrakizay no anjara miandry ny olombelona rehetra, saingy amin'ny mahafitiavana an'Andriamanitra dia nanomana planina na drafitra azo antoka izy mba hanavotana ny mpanota. Raha tsy noho io drafitra io dia tsy misy fanantenana ho an'ny olombelona lavo. Inona tokoa moa no ampisaraka antsika amin'Andriamanitra? Manasanao hiaraka maka aminao anafanja ny Isaia 55:5.
Fa ny elokareo no efitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo, ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy miaino izy.
Rehefa ny safidy ny tsy akataon'Andriamanitra i Adama sy Eva dia tafasaraka tamin'Andriamanitra izy ireo. Tsy afaka miara-monina amin'Andriamanitra ny ota sy ny mpanota. Inona ary ny vokatra faratampony izany fisarahana izany? Asantsika ny namana anaritiana amaky ny Romana 15:13.
Fa fahafatesana no tambon'ny ota.
Efa nilaza mialohany io vokatry ny fihinanan'i Adama sy Eva ny voankazo voarary Andriamanitra. Ho faty tokoa ianareo, Genesisy 2:17. Tsy ho intsony io voankazo voarary io amin'izao fotoana izao, fa ny fomba fiaina voarara dia mbola misy tokoa. I Adama sy Eva ihany ve izany nanota sa ny olona rehetra? Romana 15:14.
Koa izany dia tahaka ny nidiran'ny ota avy tamin'ny olona iray ho amin'izao tontolo izao. Ary ny ota no nidiran'ny fahafatesana ka nahatratra ny olona rehetra ny fahafatesana, satria samy efa nanota izy rehetra.
Nandova ny toetra mahampanota avy tamin'ny Adama sy Eva ny olombelona rehetra. Sambatr'izay manaiky fa mpanota izy, fa loza ho an'izay nihevitra ny tena no tsy manana ota. Misy vahaolana avy amin'ny olombelona ve ahafahany amin'ny fahotana? Jeremia 2:20.
Fa na dia misasa sira azo azy ianao ka makalavenina betsaka hanadiovana anao, ny elokao dia mbola voasoratra eo anatrehako ihany, hoy Jehovah Tompo.
Efa mirona ho amin'ny fahotanytsika ka tsy mahova tena na dia te hiala amin'izany aza, fa mila mpamonjy isika izay tsy iza fa ilay namorona antsika ihany. Manao ireny fa nifaritan'ny fitiavan'Andriamanitra manoloana izany toejavatra izany. Vakina namana fanja amintsika ny Jeremia 33:30.
Tany lavitra any no nisehoan'i Jehovah tamiko ka nanao hoe, fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany nampaharetako famondram-po anao.
Tiantsika mpanota Andriamanitra ka maharipo amintsika. Raha tonga dia ringana avokoa izay rehetra manota dia sisy olona ho velona ntsony eto an-tany. Ny faharipon'Andriamanitra no mbola mahavelona antsika toy izao. Tamin'ny fomba hoana no nanehoan'Andriamanitra ny fitiavany an'izao tontolo izao sy ny nanatanterahany drafitra amin'izena azy 5:1 marotsenjery no iarahantsika manonona amin'ny namana anaritiana. Jaona 3:10.
Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zananylahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay.
Zanany no ilazana azy, fa rehefa tena halalinina ny soratra masina dia Andriamanitra mihitsy no nitafy nofo mba hanavitra ny mpanota. Inona ary no nahatongavan'i Jesosy teto an-tany? Luka 15:10.
Fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very.
Tsy tonga teto an-tany Jesosy hanameloka na hanampitrotraka ny fahavoazan'ny olombelona, fa tonga izy hamonjy, hanolotra ny ainy mba hisolo ny mpanota. Na dia tonga olombelona 100,000 aza Jesosy, ilay Andriamanitra 100,000, dia inona no nampiavaka azy?
Fa isika tsy manana mpisorona be izay tsy mahay miara-mitondra ny fahalementsika, fa izay fanalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka antsika kanefa tsy nanana ota.
Nanetry tena tongolombelona Jesosy nefa tsy nanota tahaka ny olona izy. Tsy afaka hifamonjy ny samy mpanota, nanome ohatra ny faneretena sy ny fiainana tsy misy ota Jesosy. Inona ary no antony nahafatesan'i Jesosy? Isaia 53:5
Nitondra ny aretintsika tokoa izy sady nivesatra ny fahoriantsika. Kanjo isika kosa nanao azo no kapohina sy nasian'Andriamanitra ary nampahoriana. Nefa izy dia voalefona noho ny fahadisoantsika sy nitorotoroina noho ny elontsika. Ny fampijaliana nahazontsika fihavanana no namelezana azy, ary ny diakaboka taminy no nahasitranana antsika.
Sy ansa tsy ho takatry ny saintsika amin'ny fahafinoany nanavotan'i Jesosy antsika, fa ny finoana azy no andraisana an'izany famonjen'izany. Fiainana mandrakizay miaraka amin'i Jesosy ny ovalosoana izay mino an'izany sorona nataon'izany. Nijanona tao am-pasana tahaka ny maty rehetra ve Jesosy? Iarahantsika mamaky amin'ny namana naritiana ny Romanina 15:20.
Izay natolotra noho ny fahadisoantsika ka natsangana indray ho fanamarinana antsika.
Tapaka antenantena ny dra famonjena raha toa ka tsy nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Ny fitsanganany tamin'ny maty no antoka fa mahavonjy tokoa izy satria tompon'ny aina. Tsy nisy olona malaza laza ny teny ho mpamonjy nitsangana tamin'ny maty afa-tsy Jesosy irery ihany. Azo antoka ny teny fampanantenany ny amin'ny iverenany indray sy ny ananganany ireo izay maty tao aminy. Misy ary ve mpamonjy hafa azo antenaina ankoatran'i Jesosy? Voakinina manao fanjamitsika ny Asan'ny Apôstoly 15:40.
Ary tsy misy famonjena amin'ny hafa, fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomena ny olona izay azahoantsika famonjena.
Na ny patriarika, na ny mpaminany, na ny apôstoly, nareo olona maro nanorona fivavahana isan-karazany teto ambonin'ny tany dia samy olombelona malemy avokoa. Mety misy nampiasain'Andriamanitra ampita hafatra izy ireny, fa tsy midiky izany fa lasan'Andriamanitra izy ireo, fa mijanona olombelona ihany. Jesosy irery ihany no mpamonjy azo antoka ho an'ny mpanota. Inona ary ny baiko sy antso alefa amintsika amin'izao fotoana izao? Asan'ny Apôstoly 15:30.
Dia hoy izy ro lahy, minoan'i Jesosy Tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankohonanao.
Tena azo antoka ny drafim-pamonjen'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy. Tafiditra anatin'izany drafitra izany izao andro-pahasoavana mbola alavain'Andriamanitra izao. Izao ny fotoana fanararoatra anekenan'i Jesosy ho mpamonjy tokana eo amin'ny fiainantsika. Hifarana ny fiverenana iny amin'ny rao ny lanitra izao fotoana malalaka izao. Tsy maintsy ho avy izy na dia toa ela aza. Andeha isika anolo tena ho azy, anao ny sitrapony mba ho nisan'ireo mpanompo azo valisoa amin'ny fiverenany. Andeha ho tinambavaka izany fanolorateny izany. Rainay izay any an-danitro, tsapanay fa tsy fonao tokoa izahay na dia lavo sy simba ny fahotana aza, fa manana drafitra azo antoka amonjenanay ianao. Ampio izahay hino sy andray izany drafitra izany amin'ny fonay manontolo. Ampahirato ny masonay ahita ny toerana ratsy misy anay ka mba tsy hangatakandro hiverina amin'ny fanaovana ny sitraponao. Azony ao amin'ny finoana ny teninao izahay mandra-piverin'i Jesosy eny amin'ny rao ny lanitra. Amin'ny anarany no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Dia misaotra anao ny namanao Kaleba Andriantsikivy naharitiana ary fanja ny amin'ny anarahanao ny fandaharana hatramin'ny farany. Manome fotoananao amin'ny manaraka izahay veloma tompoko.
sokobira feo ny anjomara mahajanga
trakaoza mila lay mpanafaka nandratra avo ilay fahefahana
WR
mitondra fanantenana isanandro ho anao.
Tsy fa WR koa mandeha zegny zalah, tsara izy io e.
Faniteninao no fahamarinana.
Dalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Miditra amin'ny lesona vaovao indray isika ao anatin'ny andro vitsivitsy iarahantsika eto. Fifaliana ho an'ny mpiara-mianatra aminao Eliandry amin'ny tany soatrany ny miaraka aminao anatin'izany fiarah-mianatra izany. Fiarah-mianatra izy ity, tsy mpampianatra ary tsy mpianatra ianareo fa mpiara-mianatra sika, ary isaoran'Andriamanitra mifahafahantsika mbola miara-mianatra tahaka an'izao. Raha fantatrao mantsy fa amin'ny fotoana rehetra dia miezaka ampijanona an'izao fiarahantsika mianatra zao Satana halana izy ity, satria tsy mifanaraka amin'ny sitrapony ny zavatra ataontsika. Kanefa ny tompony teny farany miazona ny asany mba handroso hatrany dia miaro antsika sy miaro an'izany asany izany, ka dia mangataka vavaka amintsika mba hitoy hatrany fafatsika miara-mianatra ny tenin'Andriamanitra tahaka an'izao. Miloha ny idirantsika amin'ny fiarah-mianatra ary a izay voatokana ho an'ny anio, dia manasanao mba hiaraka hivavaka indray isika. Rainay izay any an-danitra, misaotra anao zay satria nomenao tompontsoa vokatry ny fahasoavana rakitrao aminay, tsy noho ny fahatsaranay noho ny hafa fa noho ny fahasoavanao, ny famindraponao aminay. Tianao ho tonga ny fibebana tanterak'izay, tianao vony isan'andro ny fivinao, tianao hiara-iasa aminao tahaka an'ireo mpianatra fahiny izay nitaizainao tao anatin'ny fiara-miasa taminao. Mangataka anao mba hitany mpiara-miasa rehetra ary mba hitondra vokatra aritsapahitanana ny ny fiara-miasa aminao. Nomenao lesona vaovao indray zahay miainga avy amin'ny boky nosoratan'ny Marka. Mangataka ny fanazavan-tsaina feno avy amin'ny fananao masina afantaranay ny marina ny tokony ataonay eo amin'ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. misy hatrany moa ny andiny no fantenana mba ho fitadidy. Ataontsika koa hoe tsy anjery ny ilazana azy satria ataontsika tsy anjery mihitsy izy ireny. Ao amin'ny marika toko faraiky ambin'ny folo andiny fa dimy amby roapolo. Marika toko faraiky ambin'ny folo andiny fa dimy amby roapolo no ahitantsika azy. Ary raha mitsangana mivavaka ianareo ka misy olona hanananareo alahelo dia mamela ny elony mba ho avelany rainareo izay ny an-danitra kosa ny helokareo. Rehefa mivavaka izany isika ka misy olona hananantsika alahelo dia ilayntsika aloha ny mamela ny heloko ilay olona izay ntsika vo mahazo famelan-keloka avy amin'ny raintsika izay ny an-danitra. Mazava izany fampianarana nataon'i Jesosy izany ary natao arahana tsotra fotsiny izao. Natao hitaizantsika hanetry tena izany. Averintsika ao amin'ny marika toko faraiky ambin'ny folo andiny fa dimy amby roapolo. Raha mitsangana mivavaka ianareo ka misy olona anananareo alahelo dia mamela ny elony mba havelany rainareo izay ny an-danitra kosa ny elokareo. Tsy moro izany kanefa tsy maintsy ianarana ary azo atao matoa asain'ny tompo ataontsika. Eo ambanin'ny herin'ny fanan'Andriamanitra izay mampianatra antsika hanetry tena izay ihany no afantsika manao an'izany. Fanandramana ara-panahy efa avolenta tena avolenta nyizany hoe fananana fanetretena hamela ny eloko ny hafa izany. Angatao ny fanan'Andriamanitra hampianatra antsika n'izany. Mety misy olona manana alahelo amintsika fa tsy fantatsika, fa eto kosa izy dia miteny hoe raha misy olona anananao alahelo dia mamela ny elony. Ary izay no adidintsika eo anatrehan'Andriamanitra sy ny namantsika. Tsisy tanteraka, tsisy sika tanteraka na ray aza, fa ampianarina akorytsika hanetry tena tahaka ny nataon'i Jesosy mba hamonjenantsika, dia asaintsika manao an'izany mba ho famonjena koa ny hafa sy ho famonjenantsika. Misy loha hevitra anankidimy miteraka ady hevitra teo amin'i Jesosy sy ireo mpitondra fivavahana izay voarakitra ao amin'ny marika toko faharoa sy ny marika toko fahatelo. Mipetraka amin'ny fanontaniana hoe raha amin'izao fotoana izao ry Jesosy no avelantsika iresaka amintsika mivantana kasika an'ireo loha hevitra samihafa izay hiainantsika hianarantsika amin'izao fotoana izao, dia inona no lazainy? Mazava fa izay voasoratra ao amin'ny tenin'Andriamanitra efa nohazavainy ihany no asainy hiverenantsika. Tsisy fahamarinana vaovao. Ahita indray isika ao amin'ny lesona ianarantsika manomboka izao a loha hevitra enina enina be izao a izay nampifandritra mihitsy tsy niteraka ady hevitra fotsiny fa nampifandritra an'i Jesosy tamin'ireo mpitondra fivavahana rehefa tonga tany Jerosalema izy. Tamin'ny fiandohan'ny asan'i Jesosy teto tany no nisehoan'ny fifandirana voalohany, ary ny faharoa kosa dia tamin'ny fiafaran'izany asa fanompoana izany. Ary ireny fifandirana ireny izay nitondra enatra sy fialonana ho an'ny mpitondra fivavahana na tonga azy ireo ny fofo ny ain'i Jesosy mihitsy tamin'ny farany. Samy mahakasika ny toejavatra manana ny lanjany eo amin'ny fiainana kristianina ireo anankiroa ireo, ilay fifandirana tamin'ny voalohany sy tamin'ny farany. Na dia ao anatin'ireny toejavatra miteraka ady hevitra ireny aza nefa ny toro lalana omen'i Jesosy dia mazava, manampy amin'ny fitarihana ny mpino ny mpanaraka azy rehetra, ny tena manaraka azy handinikareo teboka manana ny lanja ny finoana ary koa ireo lafi ny azo ampiarina eo amin'ny fiainana andavanandro. Izay moa ny lesone, rehefa zavatra tsy ahazontsika ampiarina ary rehefa tsy ampiaritsika dia tsy misy dikany, mahatonga antsika ho be resaka fotsiny fa tsy miaina amin'ny fahamarinana izay ampianarina antsika. Aka lesony sika dia manasanao mba azoto hiara-ianatra, tonga mba hifanandrina amin'i Jesosy sy ady hevitra aminy handresy azy ireo mpitondra fivavahana izay foana ny tanjona izy ireny. Hifanandrina, le toetsena manosika mihitsy no hoe hifanandrina, hiady hevitra fa tsy hianatra amin'i Jesosy. Kanefa tsy naomby mihitsy izy ireo teo anatrehany izany. Ny ampahany amin'ny lesona mandritra ny andro vitsivitsy rahantsika mianatra dia handalinana ny antony mahatonga ny olona hanohitra an'Andriamanitra. Ary fanontaniana lehibe izany satria rehefa mitoro ny filazantsara isika dia sendra ny olona manohitra an'Andriamanitra mila fantarintsika hoe inona kay mahatonga an'izany. Dia hodinintsika ao anatin'ny lesona ihany koa izay azontsika kristianina tao mba androdanana ny hevitra mibana miloa anatrarana ny fony ireo izay manohitra ny antso ny fanahy. Anisan'ny asanay amin'ny radio ny manala n'ireny fitsaratsarana meloa, hevitra mibahana meloa ao amin'ny sain'ny olona ireny, izay manahaka anazy tsy andray mihitsy ny fahamarinana, ary tena mahomby izany asa izany. Eo koa ny boky, eo koa ny fomba samihafa izay ampiasaina mba handrodanana ny hevitra mibahana meloa sy ny fitsaratsarana tsy mitombona mihitsy. Any Jerosalema, Jesosy no hanao ny asa fanompony ho an'ny Paska, izany hoe teo ny alelelan'ny volana marsa sy avrily eo izany. Ary hitantsika izany eo Marka toko faraika ambin'ny folo. Toe zavatra miseho nandritry ny herinandro mahery mihitsy no tantaraina ao amin'ny Marka toko faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny toko fahenina ambin'ny folo. Ireo telo taona sy tapany ny asan'i Jesosy no voatantara amin'ireo toko folo voalohany amin'ny bokyn'i Marka. Fa tena manondro lanjan'ireo toejavatra namarana ny asan'i Jesosy teto an-tany ny fianarana ho hitantsika izay nibahana fotoana be teo ny toejavatra tany Jerosalema. Azo lazainao fisehon'ny hery mifanandrina mihitsy izany fifandirana izany. Nentina nanoerana an'i Jesosy, kanefa tsy nahita fahombiazana mihitsy ireo mpitondra fivavahana izay nanampina ny masony tsy hahita ny fahamarinana. Inoko fa alianantsika izany toejavatra izany a, ny hianatra an'izany a, dia manasanao mba tsy handeso fotoana ny fiarahantsika mianatra isan'andro. Manao matra-peona vetivety ary ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantso.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
radio femini fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharanyny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.